O týchto piesniach, ktoré som počul včera aj dnes, už by som ja mohol ísť aj domov. Navyše ešte aj po tých slovách, ktoré sme už počuli tu dnes od brata kazateľa Pastirčáka aj brata kazateľa Ciesara, som zistil, že vlastne ja budem len opakovať to, čo už oni povedali. Takže ak si potrebujete oddychnúť, tak si kľudne zriemte. To vám padne na úžitok. Chcel by som ale skôr, ako budeme čítať, predsa len ten apoštolský pozdrav, aj modlitbu z listu Kolosanom 1. kapitoli, prvých 8 veršov, tak by som vám chcel odovzdať srdečný pozdrav z Rady Cirkvi Bratskej, aj srdečný pozdrav z jedného z vašich bývalých kazateľov, brata kazateľa Fazekaša, ktorý veľmi dlho váhal, že či predsa len by nemal prísť aj on sem, ale už to jeho zdravie je príliš také slabé a tak sa rozhodol, že lepšie bude, keď zostane doma. Ale môžem vás ubezpečiť, že sa za vás modlí, že aj na túto slávnosť veľmi myslel. Tak vás srdečne pozdravujem. A teraz si čítajme tedy slovo Božie, ktoré je napísané v liste Kolosanom v 1. kapitole a čítam tam od 1. verša. Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristu. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Krista Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia. Prišlo k vám a na celom svete prináša ovocie a rastie rovnako aj u vás od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa to naučili od Epafra, nášho milovaného spoluotroka, ktorý je verným Kristovým služobníkom za vás. On nám rozprával o vašej láske v duchu. Toľko z písma svätého, ale by som vás rád vyzval, aby ste si nechali ten text otvorený pred sebou a sledovali tam spolu so mnou, či to, čo vám tu budem rozprávať, je naozaj tak. Zišli sme sa tu teda dnes na toto slávnostné zhromaždenie, aby sme ďakovali Pánu Bohu za to, že aj uprostred komunistickej totality pred 30 rokmi nám aj touto budovou rukolapným spôsobom dokázal, že ani vtedy to nebol ústredný výbor komunistickej strany, ale trojjediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, ktorý bol zvrchovaný a mocný. To on dal totiž našej cirkvi tzv. Stavebné prebudenie, v rámci ktorého vyrástol aj tento zborový dom. Boh nebýva v chrámoch urobených ľudskými rukami. Ani Kristova cirkev to nie sú kostoly či zborové domy z kameňa, dreva, ale sú to chlapci a dievčatá, mužovia a ženy, ktorí prijali Krista Ježiša za svojho pána. A na ňom sú budovaní v pevnej viere, ako nám to tu v 2. kapitole hovorí tento apoštol. Táto budova teda nie je Božím domom. ale je to pamätník Božej vernosti a moci v našich dejinách, na ktoré sa väčšina z nás ešte dobre pamätáme. A práve preto pri tejto slávnostnej príležitosti obraciame svoju pozornosť ku Svätému písmu, ktoré je pre nás akýmsi ústavným dokumentom, ktorým Pán Boh spravuje svoj ľud. Tak ako, chcel som povedať každý štát, ale takmer každý štát je spravovaný ústavou, tak cirkev je spravovaná písmom svätým. A tak ako ústava, ani Biblia neobsahuje všetky podrobnosti a pokyny k životu, ale sú jeho základnými, určujúcimi dokumentami, ktoré je treba poznať ucelene, v celkoch, a nielen v jednotlivých častiach alebo témach. To sa samozrejme v jednej takej krátkej kázni ani nedá, ale pokúsime sa preniknúť k zvesti tohoto listu Kolosanom. Že prečo práve list Kolosanom, na to by sme našli niekoľko dobrých dôvodov, ale jedným z najdôležitejších je ten, že tento krátky list je veľký svojou hlavnou témou. A keď som si ho niekoľkokrát celý prečítal, čo aj vám vrelo odporúčam, ak môžem konkurovať bratovi kazateľovi, tak on vám odporúčal čítať 42 kapitoly Joba, ja vám odporúčam len 4 kapitoly listu Kolosanom. Ale najlepšie spravíte, keď si prečítate obi dva. Tak keď som si to niekoľkokrát celé prečítal, tak som si tú jeho tému sformuloval asi takto. Z toho, kto je hlava, teda Kristus, vyplýva, čo urobil. Čo urobil Kristus. A z toho, kto sú jej údy, teda tejto hlavy, kresťania, vyplýva aj to, čo majú robiť. A iste, keď si to vy prečítate, tak nebudete možno túto tému formulovať presne týmito slovami, ale dúfam, že to bude v tomto zmysle, lebo my nemôžeme vidieť v tom texte to, čo my chceme, ale to, čo autor tam napísal. A tak to veľké, čo tam nájdeme, hneď na začiatku, už v prvej kapitole je to, že celý tento vesmír je založený a je poháňaný Kristom. Toto je taký môj zase skrátený výrok do Pavlovho priam hymnického opisu Krista v 1. kapitole 13. až 20. verši. No a čuduj sa, svete, tento dých vyrážajúci výrok je odôvodnený práve tým, čo on urobil. 13. verš 1. kapitoly. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Takže veriaci ľudia v Kolosách, aj v Prešove, uznávajú, že Ježiš Kristus je múdrym učiteľom a je skvelým príkladom a morálnym vzorom života. Ale v pohľade na tie prevratné, kultúrne, hospodárske, ale aj celkom osobné krízy sa obávame, že vesmír je ovládaný inými mocnosťami, pre ktoré svet a my v ňom sme len úbohé hračky. Ježiš Kristus je fajn v nedeľu alebo na takejto slávnosti. Ale rozvrátené svetové financie, rozvrátená príroda a ovzdušie, rozvrátené rodiny, Rozvrátená osobnosť človeka od pondelka do soboty potrebuje ešte iste inú a väčšiu autoritu a moc než toho zbičovaného a popraveného Ježiša na kopci za Jeruzalemom. Naozaj? Nie, nepotrebuje. Takmer iba pošepky, ale dôrazne apoštol tvrdí v tých ďalších veršoch 16 až 17, v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi. Viditeľné i neviditeľné, či tróny alebo panstva, kniežatstva alebo mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko trvá v ňom. Ach, ale to sú len slová, reči. Áno, slová, ale slová podložené činom, pokračuje v 19. verši. Lebo Bohu sa zaľúbilo, aby v ňom prebývala všetká plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou. Skrze krv jeho kríža, skrze neho priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi i v nebesiach. A to je nesmierne uistenie, ale aj výzva pre nás, ktorú aj Pavol uvádza, píše v 2. kapitole. Ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom žite, zakorenení, na ňom budovaní v pevnej viere, ako ste boli učení. Rozhojňujte sa vždy vo vzdávaní vďaky. Takže nie našou zbožnou aktivitou, dokonca ani nie pevnou vierou a vďačnosťou prijímame Krista. Ale naopak, prijali sme jeho identitu. Preto sa voláme kresťania. To nie preto, lebo sme boli pokrstení, ale preto, lebo sme Kristovci a preto žijeme aj jeho životom. A ten apoštolov etický princíp, ten morálny princíp môžeme vyjadriť aj my celkom strohou vetou. Buď tým, čím si. Buď tým, čím si. No ale vráťme sa celkom na začiatok tohto listu. A Pavol ho začína tak, ako to bolo vtedy obvyklé, podľa štandardnej schémy. Predstavenie autora, oslovenie a pozdrav čitateľov. Na rozdiel od našich listov, teda začína svojím vlastným predstavením v prvom verši. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej. Pozorný čitateľ si tu všimne, že Pavel sa tu nepredstavuje ako služobník alebo ako otrok Krista Ježiša, ako to robí v mnohých iných listoch, hoci to si ponecháva potom na 7. verš, kde sám seba stotožňuje s Epafrasom. Ale predstavuje sa tu iba ako apoštol z Božej vôle. A robí to zrejme preto, že vzhľadom k tomu, čo im chce povedať, hneď od začiatku potrebuje podoprieť svoju autoritu. V Kolosách apoštol Pavol ešte zatiaľ nikdy nebol. Ale to, čo tu budeme čítať, to nie sú len úvahy náboženského fanatika z domáceho väzenia v Ríme, kde sa zrejme práve nachádza. Sú to pokyny apoštola, veľvyslanca Krista Ježiša, ktorý sa ním nestal zo svojej vôle. Skôr naopak. Ale z vôle Božej. Ako obyčajne, ani teraz nie je Pavol sám vojak v poli, ale má so sebou pomocníkov. Jedným z nich je Timotej a ostatných Epafras, Tychikos a Onezim, toho bude spomínať potom neskôr. A preto ste aj vy na túto vašu slávnosť pozvali všetkých ešte žijúcich kazateľov tohto zboru. A to je veľmi symbolické. A som presvedčený, že aj vďačné. No a po predstavení písateľa nasleduje oslovenie príjemcov. Druhý verš. Svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristu. Tak ako pri iných listoch, aj napísanie tohoto listu si vyžadovali vážne problémy a duchovné ohrozenie príjemcov tohto listu. To ale nebráni Pavlovi, aby ich oslovil ako svätých. To neznamená, že sú bezchybní a dokonalí, sú to, ale toto znamená, že sú to ľudia, ktorých si Boh vyvolil a Boh si oddelil pre seba. To, že sú svätí, sa prejavuje najmä tým, že sú veriaci v Kristu. A tieto výrazy v Kristu, s Kristom, pre Krista, sú pre Pavla veľmi, veľmi dôležité. A pre tento list zvlášť. A z nich sa potom aj vyvinula náuka o zjednotenie veriacich s Kristom. Boh v nás totiž nevidel ani aktuálne, ale ani potenciálne nič také dobré a krásne, prečo si vyvolil práve nás. On si nás vyvolil v Kristovi. Boh odvrátil svoj spravodlivý hnev voči nám nie preto, že iní sú ešte horší ako sme my. A tedy s nami sa to ešte hádam nejako dá vydržať. Nie. Odvrátil ho od nás len v Kristovi. 1. kapitola, 21. verš. Aj vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľsky zmýšľajúci, zlokonajúci, teraz zmieril skrze smrť jeho ľudského tela, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a neobžalovateľných. Stali sme sa tedy Božími synmi a Božími dcérami nie preto, že akési nebeské laboratória našli v nás nejaké božské DNA, ale preto, že sme sa vierou chopili Krista. A toto zjednotenie s Kristom nás urobilo rovnako ako aj Kolosanov, bratmi a sestrami navzájom. A urobilo ich bratmi a sestrami s ostatnými veriacimi v údolí tej rieky Lykus, kde boli ešte aj mestá Hierapolis a Laodicea, ale aj s Pavlom, aj s Timoteom, hoci doteraz ich ešte vôbec osobne nestretli. A toto zjednotenie robí aj nás bratmi a sestrami s veriacimi v Michalovciach, v Prešove, v Košiciach, v Bardejove, lebo toto je Kristova cirkev. A to je to najúžasnejšie spoločenstvo, aké kedy existovalo a aké kedy bude existovať na zemi. Nebojte sa. Nepreskočilo mi, keď takto rozprávam o cirkvi, napriek všetkým tým sklamaniam a nedorozumeniam, ktoré v nej prežívam a prežívame. Hovorím tak preto, lebo ju vidím spolu s Pavlom v Kristu. Je jedno, či sa nachádza v Kolosách, či v Prešove. Cirkev na tejto zemi to nie je salón playboyov alebo modelky, ale je to nemocnica pre hriešnikov. Je plná chorých, chromých, bezvládnych, zohavených a áno, aj otravných. No ale kde inde by mali takíto ľudia byť, ak nie v nemocnici? v Kristovi. Takže ak sa aj ty takým cítiš dnes, tak vítaj. Si tam, kde máš byť. Ešte by sme si mali všimnúť, že Pavol píše tento list Kolosanom. A už som spomenul, že to bolo jedno z troch kúpeľných mestečiek spolu s Laodiceou a Hierapolisom v údolí rieky Lykus, asi 200 kilometrov východne od Efezu. A práve v období, keď Pavel 2 roky vyučoval v Tyranovej škole v Efeze, podľa skutkov 19, bol medzi jeho študentmi aj Kolosan Epafras, ktorý sa potom vrátil domov a založil tieto zbory v Kolosách, Laodicei a Hierapolise. Mali sme teda z toho úvodu predstavenie písateľa, oslovenie adresátov a zostáva nám pozdravenie. Druhý verš. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Aj toto je štandardné apoštolské pozdravenie, respektíve požehnanie. Ale v žiadnom prípade nie je len formálne. Lebo práve toto, milosť a pokoj, potrebujú jeho čitatelia predovšetkým. Milosť to je ten ústredný teologický princíp, ktorým vyjadruje, ako Pavol chápe Kristovo dielo spásy. Základnou náplňou Pavlovej služby bolo hlásať evanjelium o Božej milosti. To sám hovorí v skutkoch 20. Božia milosť je jeho nezaslúžená priazeň, ktorú udeľuje nie preto, že si ju zaslúžime, ale napriek tomu, že si ju nezaslúžime. V podobnom liste do Efezu píše, lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás. Je to Boží dar. Nie je zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Takže toto želanie milosti je dôležité aj z hľadiska tých problémov, o ktorých bude apoštol o chvíľu písať. Do zboru totiž prichádzali učitelia, ktorí im tvrdili, že milosť je síce dobrý základ a dobrý začiatok, ktorý však treba doplňať ešte hlbšou múdrosťou. Oni to nazývajú filozofiou. Alebo duchovnými zážitkami. No a keď si ešte predstavíme, že zbor ani nezaložil apoštol, ale nejaký Epafras, tak sa ani nedivíme, že toto vnášalo do ich mysle aj vzťahov veľký nepokoj. Pavol hovoril Efezanom, že im hlásal evanjelium o Božej milosti. Ale o Ježišovi píše ako o našom pokoji. A keď prišiel, ako evanjelium zvestoval pokoj ďalekým i pokoj blízkym. Áno, Kristus je náš pokoj. Preto, lebo nás zmieril s Bohom. Ale on aj zvestuje pokoj s ďalekými, ktorých my možno, že ľahko odpíšeme, čo nás je po nich, tí sú ďaleko. Ale aj pokoj s blízkymi, ktorí nám práve svojou bezprostrednosťou občas stúpajú na otlaky a idú nám na nervy. Takže obe požehnania, milosť aj pokoj, sú od Boha nášho Otca. Ani jedno, ani druhé nie je od nás a nie je z nás, ale od Boha. Toto všetko nás ale nerobí pasívnymi, nejakými prijímateľmi milosti a pokoja, ale tieto dary zároveň znamenajú aj výzvu a zavezujú nás. Takže keď sa pozeráme ďalej, tak uvidíme, že niekoľkokrát a na dôležitých miestach sa v liste objavuje výzva k vďačnosti. Je preto prirodzené, že aj Pavel sám je vďačný. Verš 3. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Všimnime si najprv, komu je vďačný. Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Keď totiž niekto hovorí, verím v Boha, to ešte neznamená, a najmä dnes už to neznamená, že je kresťanom. Týka sa to len tých, ktorí veria v Boha, ktorý je Otcom nášho Pána Ježiša Krista. Lebo nič iné a nikto iný nie je Bohom. A prečo sa modlí? Prečo je vďačný? Veď sme počuli o vás. 4. verš. Bratia a sestry, čo sa udeje vtedy, keď počujeme o sebe navzájom? Keď počujú Prešovčania o Bardejovčanoch, o Michalovčanoch, o Levičanoch, o Bratislavčanoch? Vyvoláva to aj v nás takúto vďačnosť za nich? Lebo toto je to, čo by to malo vyvolávať aj v našom srdci. A to aj o ľuďoch, ktorých ani osobne nepoznáme. Lebo ani Pavol týchto zatiaľ nepoznal. Modlil sa za nich preto, lebo počul o nich. Dobré veci. Za čo? Ďakuje. Najprv za ich vieru v Ježiša Krista. Teraz to nejdem rozoberať, hoci to je veľmi podstatné, táto trojica. Viera v Ježiša Krista, láska k svätým a nádej. Lebo tá viera to nie je len nejaký intelektuálny súhlas evanjelium, alebo súhlas s tým, čo im tu píše. Viera v Ježiša Krista znamená bytostné oddanie sa, spojenie sa s ním. Tak ako to náš predchodca, brat kazateľ Fazekáš, hovorieval, to je ten vodič, ten drôt, ktorý nás spája s elektrárňou. Ďalej je ale vďačný za ich lásku k svätým. Väčšina ľudí dnes všade vo svete prežíva lásku vo svojej rodine. To je ešte stále bežné. Dokonca poznáme aj ľudí, ktorí majú obetavú lásku. Obetujú samých seba za nejakú veľkú vec, veľkú myšlienku, za iných ľudí. Ale len tí, ktorí patria Kristovi, prežívajú lásku ku všetkým, čo tiež patria Kristovi. Táto spája ľudí z rôznych národov, rôznych krajín a rôznych kultúr. Tedy viera a láska sú známkami pravého duchovného života kresťanov. Ale práve takýmto istým znakom je aj ich nádej. Nádej pre vás, verše 5 a 6. Nádej kresťanov to nie je niečo, čo je neisté, lebo to ešte nemáme a o tom nevieme. Nie. Nádej to je niečo, čo nám v Kristovi definitívne patrí a my o tom aj vieme. Len to ešte nemáme v rukách. Je to niečo ako vianočný či narodeninový darček. Vy, ktorí ste už šikovnejší z nás, tak už aj na prvú adventnú nedeľu máte nakúpené nejaké vianočné darčeky. Hej. Nakúpili sme to dávno predtým. Dávno predtým, ako príde štedrý deň. Dávno predtým, ako príde ten deň D, narodeninový. Už to patrí im. Neviem, manželke, deťom, vnukom. Ale do toho dňa D ho nemajú ešte v rukách. A tak aj naša nádej, ktorá je nám pripravená v nebesiach, ako to tu čítame, a my o nej aj vieme, lebo je to nádej, o ktorej sme už skôr počuli v pravdivom slove evanjelia. Žiaľ len, my sme často ako tie naše netrpezlivé deti, ktoré keď vedia, že už majú kúpený dar, tak prekutrú celý dom a neuspokoja sa, kým ho nenájdu. A nie je to tak iba s deťmi. Existuje celá jedna taká odnož kresťanstva, ktorá sa nechce uspokojiť s nádejou, ktorá im je pripravená v nebesiach. Praví kresťania sa však vyznačujú nielen vierou a láskou, ale aj nádejou, dôverou, uistením a očakávaním oveľa bohatšieho a plnšieho života vo svete, ktorý prichádza. Preto apoštol píše Rimanom, lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, na ktorú možno pozerať, nie je nádejou. Veď či niekto dúfa v to, čo vidí, ak však dúfame v to, čo nevidíme, očakávame to trpezlivo. Takže táto Pavlova modlitba nám nedovoluje chápať vieru v Krista, lásku k bratom ako podmienky, ktorých dôsledkom je potom nádej. Ako keby sme svojou vierou a láskou už prežívali plody toho Kristovho víťazstva teraz a tu, no a jeho návrat blaženosti potom už bude iba tou povestnou čerešničkou na torte. Nie. Je to skôr naopak. Náš terajší život viery s Kristom a spoločenstvo lásky s jeho ľudom sú len predkrmom oveľa bohatšej hostiny, ktorá nám je pripravená v nebesiach. Takže za toto je Pavol vďačný. Ale nakoniec ešte si povedzme kratučko aj za koho je vďačný. 7. až 8. verš za verného Kristovho spolu otroka či služobníka Epafra, ktorý priniesol tým ľuďom evanjelium, ktorý tie zbory tam založil. No a tak, ako bol apoštol vďačný za verného Kristovho služobníka Epafra v Kolosách, tak aj my sme vďační za Kristových služobníkov v Prešove. Nie len tých, ktorí ešte žijú, ale aj tých, ktorí nás dávno predišli do večnosti. Ak ma moje záznamy neklamú, tak to bol najprv Jozef Krapáč, potom Jaroslav Jarkovský, Gustav Sadloň, Ludvík Reichert, Ondrej Zrivka, Jozef Cvrček, Ľudovít Fazekáš, František Ciesar, Miloslav Jech, Ondrej Prišťák, Pavel Halža, Daniel Jurčo, Peter Prišťák, Martin Uhriňák, Martin Jurčo s Martinom Kačúrom. Toto sú tí služobníci tohoto zboru. A ja by som bol rád, keby sme na záver kratučko len sklonili svoje hlavy a ďakovali my osobne za týchto bratov, ktorých som spomínal, ale aj za tých, ktorí sa možno tebe stali tým nástrojom, ktorým prišlo evanjelium do tvojho života. To nemuseli byť títo ľudia, ktorí tu stávali. To mohol byť niekto iný, o kom ja neviem nič. Ale ty, ak vieš o nich, by si mal vedieť a malo by to naplňať tvoje srdce vďačnosťou, ako bolo i Pavlovo. Tak sa krátučko modlíme.